standing ground. We shall fight in the field.
Statsbøttekottet.
Vår
slogan er mer demokrati, mer åpnet og mer statsbøttekottet.
Hei og velkommen til en ny episode av Statsbøttekottet med meg, Lars, fra podcastkomiteen og Pia fra SPD.
Dagens gjest er Tormod Heier. Tormod Heier er tidligere oberstløytnant i Hæren og professor i militær strategi og operasjoner ved Forsvarets høyskole. Han har jobbet 32 år som offiser i Forsvaret med erfaring fra blant annet etterretningstjenesten og forsvarsdepartementet og har tjenestegjort i blant annet Afghanistan. Heier har en doktorgrad og to mastergrader i henholdsvis statsvitenskap og war studies fra UiO og King's College. Han har skrevet flere bøker og en etterspurt foredragsholder og ekspertkommentator i media. Og i 2023 mottok han Hærens fortjenstmedalje for kunnskapsformidling rundt Ukraina-krigen. Hjertelig velkommen til oss, Tormod.
Jo, tusen takk, Pia. Det var litt av en introduksjon, må jeg si. Nå ble jeg nesten litt sånn småflau her, jeg sitter, men ok.
Ja, du er fornøyd med introduksjonen.
Ja, men jeg merker at jeg liker kanskje ikke alt for mye sånn fokus rundt meg selv og mine egne ting. Jeg liker bedre å snakke om fag, men det er jo det vi skal bruke tiden på, så det er helt ok.
Tema for dagens episode er NATO i en endrende verden. Men først vil vi bare stille et kjapt spørsmål angående din egen karriere. For oss studenter kunne det vært interessant å høre hvordan du har endt opp der du har i dag. Du jobber jo med temaer og i felt som mange studenter innenfor statsvitenskapen sikkert kunne tenkt seg å jobbe med. Kan du eventuelt fortelle litt om din karriere og hvordan og hvorfor du har endt opp der du har?
Ja, det er et godt spørsmål, Lars, og det er ikke ofte jeg reflekterer over det selv, for man tar liksom bare ting som det er, man tror liksom at det er sånn lang strategisk plan som ligger bak hvordan man ender opp. Men ikke for mitt vedkommende, jeg har alltid bare fulgt de indre motivasjonene som kommer, for jeg tenker at livet er for kort til å gjøre noe du ikke har lyst til å gjøre. Så da bare er jeg litt sånn impulsiv, og så begynner jeg på ting jeg synes, jeg merker inni meg at jeg synes er morsomt. Og jeg har alltid interessert meg for krig og fred, og derfor så begynte jeg i militæret etter at jeg var ferdig på videregående. Og etter noen år i militæret så fikk jeg liksom lyst til å forstå litt av dette militære yrket mitt, etter jeg har gått på befalsskole og krigsskole, hvordan det kan forstås i en større sammenheng, hvorfor bruker politikerne dette maktmiddelet. Og da begynte jeg på statsvitenskap for mitt utkommende da i Oslo, på Universitetet i Oslo. Og så, etter å ha tatt et hovedfag der da, og denne masteren i England på War Studies på King's, så begynte jeg litt tilbake i forsvaret igjen og jobbet i etterretningstjenesten og fikk lov til å bruke disse analyserammene som vi lærer om i statsvitenskap med maktbalanse og rasjonelle aktører og sikkerhetsdilemma og anarkiet som omgir statene som alle er innerst inne mest opptatt av seg selv og sin egen overlevelse i konkurranse med de andre. Sånn har det gått da. Og så oppdaget jeg vel i 30-årene da at jeg er veldig nysgjerrig på disse tingene her, sånn, og da begynte jeg på en doktorgrad. Og etter det så synes jeg det var morsomt å skrive og samle kolleger rundt meg, og så at vi lager hvert vårt kapittel, og så setter vi dette sammen til en bok. Og jo mer man holder på med disse tingene, jo mer lærer man. Så det er vel egentlig grunnen til at jeg har vært da på Forsvarets høyskole nede på Akershus festning i Oslo de siste 15 årene da, på Stabsskolen, som min avdeling heter.
Supert, takk for svar. Som nevnt er dagens tema NATO, og helt siden Atlanterhavspakten ble undertegnet og NATO stiftet den 4. april 1949, har alliansen vært en bjærebjelke i vestlig og norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. NATO-landene har gjennom 75 år tilpasset alliansen til å møte nye trusler og oppgaver i en omskiftelig verden. Ved 75-årsdagen til NATO står alliansen overfor store utfordringer. Det er krig i Europa og Midtøsten, og usikkerheten knyttet til USAs rolle i alliansen dersom Trump blir gjenvalgt er større enn noen gang har vært.
Så med dette i baktankene skal vi starte med Russlands pågående invasjon av Ukraina. Hvilken posisjon har NATO i dag i forhold til denne krigen?
NATO har jo en kjempeviktig posisjon egentlig. Nå gir jo ikke NATO direkte våpen og penger og ammunisjon til Ukraina, fordi det synes nok disse NATO-landene er litt ubehagelig. For da kan de risikere å bli for tett involvert i krigen. For alle NATO-landene synes jo at Ukraina er viktig, men ikke så viktig at man er villig til å utlese en altutslettende tredje verdenskrig med atomvåpen mot Russland. Så viktig er ikke Ukraina, men de er nok så viktige. Så derfor så er det egentlig USA som har sin største europeiske base i Stuttgart i Tyskland, og der har de samlet en koalisjon av vestlige land, 54 land til sammen, noen av verdens rikeste land. Og de under amerikansk ledelse organiserer veldig mye av våpenhjelpen og pengestøtten inn til Ukraina, i tillegg til at EU også gjør det. Så NATO har nok mer enn nok med å berolige særlig disse europeiske NATO-landene som ligger langs den russiske grensen, sånn som Norge og Finland og Baltikum og Polen og sånne, som er redd for ytterligere russisk ekspansjon da. Til å berolige disse befolkningene og disse i det innenrikspolitiske landskapet i disse NATO-landene som ligger langs Russlands grenser. Og så er nok NATO opptatt av å sette også opp en sånn troverdig militærmakt som sender signaler til russerne om at skulle dere prøve dere på oss i NATO, ja da skal dere vite at da får dere noe tilbake som gjør at kostnadene til dere i Russland langt vil overstige gevinstene dere eventuelt ser for dere. Altså klassisk avskrekking. Så det avskrekking, og det beroligelse som sånn sett NATO-styrkene gjør i denne situasjonen, og så overlater de som sagt selve støtten da, til å gå gjennom denne koalisjonen under USA og gjennom EU-systemet.
Hvis det blir liksom økende spenninger, hva tror du sannsynligheten for en direkte militær konflikt mellom NATO og Russland blir?
Nei, jeg tror ikke den er så veldig stor. Fordi at USA og Russland, de er bundet sammen. De har et sterkt interessefellesskap. Det er litt rart å tenke på at selv om det pågår en krig i Ukraina, og Vesten og Russland står mot hverandre, så er de likevel bundet sammen av et sterkt interessefellesskap. Og det fellesskapet, det knytter seg til en ting. Ingen av partene ønsker å gå til krig mot hverandre. Og dermed så ser vi at særlig på både på russisk og vestlig side, så holder de militære styrkene som opererer i Svartehav og i Østersjøen og i Barentshav for eksempel, som kommer fra Russland eller NATO, de holder relativt god avstand fra hverandre. Vi har ikke sett veldig mye sånn provoserende nærflyvning om nestenulykker og nedskyting av hverandres fly og skylde på hverandre. Litt i bitte grann, men etter to år, i det store og det hele, ikke spesielt mye. Vi har vel en episode fra Svartehavet, var det ikke det da? Hvor russiske jagerfly ødela og fikk en amerikansk stor drone til å styrte. Og så har vi en situasjon hvor det var et russisk jagerfly også over Svartehavet, tror jeg, som hadde lyst til og hadde tenkt til, tror jeg, å skyte ned et engelsk spionfly som fløy i området for å avlytte russisk kommunikasjon, slik at de kunne varsle ukrainerne om hva som var ferdig med å skje. Men for han piloten i det russiske jagerflyet, han trodde han hadde fått beskjed fra bakken i Russland om å skyte ned det britiske spionflyet, men så fikk han ikke avtrekkeren til å virke. Så det liksom, hadde det skjedd, så ville det altså blitt drept 130 britiske mannskaper i det flyet. Så det er også sånn typisk sånn nestenulykke som kunne ha båret galt av sted. Og det er nok det vi kanskje tenker på som det mest sannsynlige når Russland og NATO eventuelt skal begynne å gå til krig mot hverandre, at det skyldes en teknisk svikt, en feiltolkning, en misforståelse, noe som egentlig ikke er en villet handling. For hvis vi ser på litt som rasjonelle aktører, så har nok ingen av disse to partene noe interesse av å gå til krig mot hverandre. For da vil altså kostnadene ved en potensiell atomkrig bli så store at det er ikke verdt. Så sånn sett kan man nesten si at det takket være atomvåpenet, så har vi sånn noenlunde fred. Og det er jo litt rart å tenke på, selv for meg som er mer i nei til atomvåpen.
Det ser ut som Trump har en god sjanse til å vinne årets presidentvalg i USA. Om han kommer til makten, hvordan ser du for deg at USAs posisjon og dermed også NATOs kan endre seg i forhold til dagens konflikter, for eksempel med tanke på støtte til Ukraina eller tiltak rundt den pågående spenningen i Midtøsten?
Ja, det ikke godt å si hvis Trump skulle komme til makten. Jeg tror nok da at da vil USAs posisjon i NATO bli enda sterkere, fordi det så mange i Europa som redd for Trump, og da når de redd for Trump, for eksempel ved at han truer med at de skal melde seg ut, eller nesten inviterer russere til å angripe NATO-land, da blir jo europeerne nok så engstelige, fordi de så avhengige av denne verdens største militærmakt, som alene står for 40% av alle verdens samlede militære utgifter. Så han vil antagelig få enda mer innflytelse og makt i NATO, enn det Biden-administrasjonen rett og slett fordi de europeerne, de så redde han, og da vil de være mye mer tilbøyelig til å smigre han, og i møte komme hans utfall og syn og interesser for å sørge for at den viktigste pilaren i NATO, nemlig USA, ikke gjør noe som som undergraver europeisk interesse. Da. Så hva vil skje? Altså, Trump, han står jo for et USA som har en visjon som konkurrerer med den visjonen som den demokratiske Biden-administrasjonen her. Biden-administrasjonen, de ser på amerikansk utenrikspolitikk som et viktig område hvor det avgjørende for USA å være aktivt til stede rundt omkring i verden. Det derfor USA for eksempel har mer enn 800 baser og militære installasjoner spredt rundt over hele verden. Og det mener demokraterne og Biden at det er det verdt å bruke amerikanske skattebetalernes penger på. Fordi Biden mener nemlig at i den verden vi står i dag, så står vi i det Biden selv kalte på innsettingstallen sin som president i 22, for et såkalt inflection point. Altså nå er vi ved et slags veiskille, og det de neste årene som vil vise. Er det den vestre liberale verdensorden som vil vinne frem? Eller er det de autoritære stormaktene i Kina og Russland og Nordkorea og Iran, de slemme som vil vinne frem? Så han mener det verdt å bruke skattebetalernes penger i USA på å være aktivt til stede med et lederskap og støtte allierte i den frie vestlige verden. Mens Trump, han ser jo på et USA hvor det et historisk budsjettunderskudd. Og han ser at i eget land så det altså 40 millioner av medborgerne hans som daglig lever under fattigdomsgrensen. Og hvor det hvert år kommer inn rundt 3 millioner ulovlige innvandrere til USA fra Meksikogrensa. Og så ser han over Atlanterhavet til et Europa hvor de europeiske NATO-landene har en årlig verdiskapning som 6 ganger så høy som Russland. Og de har en befolkning som 3 ganger så store og dobbelt så mange soldater. Og så ser han at de amerikanske skattebetalerne betaler 75% av en NATO-allianse som først og fremst opptatt av å beskytte europeerne. Så Trump tenker vel, hadde det ikke vært litt mer rettferdig hvis vi delte litt mer jevnt på denne økonomiske utgiften, gitt våre problemer hjemme i USA? Så han ser verden først og fremst ikke gjennom disse verdibaserte brillene til Biden, hvor man ønsker å befeste den liberale verdensorden under amerikansk lederskap. Han ser verden først og fremst gjennom sånne økonomiske briller hvor han synes det urettferdig at europeerne skal få lov til å være gratispassasjerer og langt på vei snylte på amerikanere som da skal betale regninga. Så det nok liksom noe av det underliggende premisset, og da bruker han nok denne strategien, denne skremselstrategien overfor de europeiske NATO-landene, for å skremme de og få de til å jekke opp sine egne forsvarsbudsjetter, slik at de også bidrar mer i det kollektive, solidariske fellesskapet som utgjør på mange måter limet i denne verdens sterkeste allianse. Og så jo spørsmålet, vil Trump true med å trekke USA ut av NATO? For uten USA så finnes det jo ikke noe NATO. USA for alle praktiske formål alt i NATO, siden de står for 75% av utgiftene, og det de som har de aller meste av militære kapasitetene. Så det tror jeg da ikke at Trump vil gjøre, fordi at det innad i det amerikanske innenrikspolitiske landskapet, både i Senat og Kongressen, så det så høy oppslutning om NATO, både på republikansk og demokratisk side. Så hvis Trump liksom skulle true med å trekke seg ut, så ville han jo måtte ha 2/3 flertall i Senatet, og det får han ikke. Fordi kongressen har jo nettopp i desember vedtatt et lovforslag som har blitt vedtatt da, hvor det står at presidenten kan ikke melde USA ut av NATO, for det en så utrolig viktig organisasjon for amerikanske interesser i Europa og i verden for øvrig. Og skulle han invitere Trump, eller åpne opp for da, at Putin kan få lov til å begynne å øve press og kanskje angripe NATO-land som ikke har betalt regningen sin på 2% av BNP for eksempel, så vil jo det være drepen for NATO, fordi da vil hele troverdigheten I alliansesamholdet, som jo det som gjør NATO sterkt, da vil den troverdigheten forsvinne som dugg for solen, og da vil USA miste sitt aller viktigste utenrikspolitiske instrument I Europa og I store deler av verden. Og om Trump får lov til det, når det brede tverrpolitiske flertallet I Washington så opptatt av å bevare NATO, vet du hva? Det tror jeg ikke noe på. Men det et worst case scenario, og det kan jo være morsomt å spekulere I det, men som sagt, jeg tror ikke på det. Jeg har tatt feil før, og jeg kan kanskje ta feil igjen, men... Jeg synes det bare høres alt for ille ut. Så jeg tror da dette Trump sin strategi for å skremme europeerne til å begynne å betale litt mer for disse utgiftene, gitt at de så utrolig rike, sammenlignet med Russland.
Et kort oppfølgingsspørsmål til deg. Du var jo inne på det, men bare for å trekke dette litt inn på Norge. Og som du sa, Trump truer med å... ikke holde, at USA ikke vil holde sine forpliktelser til NATO og sagt at det avhenger av hvordan NATO behandler USA. Gitt dette hypotetiske tilfellet av Trump, eller at Trump begrenser støtten betydelig og fokuserer mer på de innenriksproblemene, hvordan kan dette påvirke Norges sikkerhet?
Jo da, det kan jo være at Trump vil stille strengere krav til hvordan pengene blir brukt I NATO og I Europa og også mot Norge. Fordi, som sagt, USA sliter så utrolig med et historisk budsjettunderskudd og mange millioner mennesker I USA som lever under fattigdomsgrensen, som sagt. Så hvordan vil det påvirke Norge? Det vil jo da bety at det kanskje får Norge mindre, hva skal vi si da? Altså, jeg tror ikke vi får mindre oppmerksomhet fra USA. Det tror jeg ikke. Og grunnen til det fordi at Norge har en helt unik posisjon I NATO, siden vi ligger bare 40-120 kilometer fra noen av verdens farligste atomraketter, nemlig de som russerne har gjemt nede I de 9 strategiske undervannsbåtene som ligger I Kolafjorden, rett på andre siden av norske grensen. Og på grunn av jordkrummingen så går jo nettopp den korteste flyvetiden for akkurat disse atomrakettene. De går jo over Svalbard og Grønland på vei til USAs østkyst. Så sett med amerikanske øyne, så Norge en utrolig viktig lytte- og varslingspost, og særlig når situasjonen med Russland så spent som den nå, så skal det liksom litt mindre til før nettopp disse russiske atomvåpene kommer I spill, fordi Russland har jo ikke lenger noen konvensjonelle styrker å slite på før de tvinges til å ta I bruk det neste dramatiske virkemiddel som atomstyrkene. Så den relative betydningen av disse atomstyrkene og den trusselen da mot USA, den gjør, tror jeg, at USA vil ikke se seg tjent med å neglisjere og overse Norge, men snarere tvert imot, så oppmerksomheten vil være der. Og der spørsmålet, vil det komme kanskje mindre penger av den grunn? Det blir jo da interne prioriteringer I USA hvor de vil bruke penger. Og problemet til USA at de står overfor historisk sett helt nytt I den tiden vi lever I nå. Ikke lenger bare en atommakt som de må balansere, sånn som under den kalde krigen mot Sovjetunionen. I dag må de balansere både Kina på den sørlige halvkulen og Russland på den nordlige halvkulen. Og den samtidighetsproblematikken, den tvinger frem harde prioriteringer også på amerikansk side. Så jeg tror at amerikanerne også blir tvunget til å... tenke litt nytt, og det ser vi jo at de har gjort. De har begynt å blande atomvåpen og konvensjonelle styrker mye tettere sammen, de også, for de har ikke lenger nok konvensjonelle styrker til både å håndtere en krise I nordområdene utenfor Finnmarkskysten, hvis det samtidig oppstår et kinesisk press I Taiwanstredet I Sør-Kina-havet. Så da, når man står overfor en sånn samtidighetsproblematikk, sett med amerikanske øyne, så må man tvinges til å ta I bruk hele registret av virkemidler, og da blir også disse atomvåpene til USA mer fremtredende, tror jeg da. Så kanskje det det vi vil oppleve, at Norge vil bli mer integrert inn I et amerikansk fremskutt forsvar som hviler I relativ forstand, mer og mer også da på atomvåpen. Fordi amerikanerne først og fremst opptatt av sin fremste utfordring, og den ligger på den andre siden av jorden, I Sør-Kina mot Kina.
Atlanterhavspakten sier jo også at vi skal være selvstendige og kunne beskytte oss selv. Dette da artikkel 3. Mm. Hvordan vil du si at Norge står I forhold til disse forpliktelsene? Og hva sier det om vår forsvarsevne?
Ja, vi... Vi står ikke spesielt godt rustet I møte med de forpliktelsene, Pia. Denne artikkel 3 som sier det at vi skal alle medlemmene ansvarlig for å opprettholde et troverdig nasjonalt selvstendig forsvar, det en forpliktelse som norske politikere konsistent gjennom hele 2000-tallet har undergravd. De har ikke vært interessert I det. De har syntes at det mye viktigere å bruke skattebetalernes penger I Norge på andre samfunnsmessige formål som enda viktigere. Helse, bygging av veier og tunneller og sykehus og broer og sikre utdanning og gode trygder og sosiale ordninger til en stadig eldre befolkning og de ungdommene som vokser opp I dag, mye viktigere det enn å bruke penger på forsvar. Så det betyr at det norske forsvaret har blitt sulteforet økonomisk i 20 år. Og det var jo helt ok det. Så lenge alle trodde at russerne skulle vende tilbake til sin fetter I vest og bli likere oss, vi husker Boris Jeltsin som var president I Russland, han ringte jo Manfred Werner som var NATOs generalsekretær I 1996 for eksempel og lurte på når kan Russland bli medlem I NATO. Og den første som ringte George Bush etter terrorangrepen I 2001, det var Vladimir Putin som lurte på når kan vi bli medlem I NATO og skal ikke vi inngå et strategisk samarbeid med amerikanerne I krigen mot terror. Så liksom, dette var en tid hvor det ikke var noen militære trusler annet enn da å legge ned forsvaret, frigjøre de pengene da til å bruke på vervede profesjonelle styrker med høy reaksjonsevne som på kort varsel kunne settes inn over hele verden I møte med oppdukkende guerillagrupper som slåss da I småkrig som var forårsaket langt på vei også av Vesten, av USA. For eksempel I Afghanistan, hvor vi sto I 20 år, eller I Irak, hvor vi har stått I mange år, eller hvor vi har operert og bombet sønder og sammen Libya, eller hvor vi har operert I Syria siden 2014. Ikke sant? Det sånne småkriger. Og disse operasjonene, som har vært I 10 år etter 10 år I utlandet, De har ført til også en samtidighetsproblematikk for et lite norsk forsvar som I utgangspunktet egentlig var laget for å håndtere kriser I nordområdene. Plutselig, på grunn av alle disse nye internasjonale operasjonene, så ble altså de satt til helt andre oppdrag enn det norske forsvaret var dimensjonert og strukturert og innrettet for. Og som sagt, det var greit når alle trodde Russland skulle bli som oss, men når Russland gradvis begynte å dreie tilbake og bli en mer selvhevdende stormakt I Europa og langs norske grenser, så det sånn at det tar tiår på tiår å bygge opp igjen dette norske forsvaret. Så det vi har I dag, det et forsvar som et såkalt fredstidsforsvar. Det ikke egnet til å føre høyintensiv krig på norsk territorium, så avhengigheten til USA, den helt enorm. I tillegg til at vi får bare takke Putin da, for at han har hjulpet oss med å få Sverige og Finland, våre viktigste to naboland, også inn I den samme forsvarsalliansen, for da kan vi også utvikle et mer tettere nordiske forsvarssamarbeid mellom våre gode naboer, og dermed kanskje få litt mer synergi da I den samlede forsvarsevnen, men I det store og det hele, forsvaret helt elendig. Ja, det har ikke troverdighet, det hult, og det kan ikke holde på I mer enn en par, tre, fire dager, tenker jeg, før hele strukturen begynner å forvitre, uten at det nødvendigvis ikke engang behøver ha vært avfyrt et eneste skudd, for bare det å stå på beredskap 24-7 I døgn etter døgn, det krever mannskaper, reservedeler, forbruksmateriell, det mangler våpen og ammunisjon, og det mangler uniformer, og ja, nei, det bare et hult skall.
Gitt Norges geografiske plassering og politiske klima, hva vil du si vår rolle I NATO? Det bare å følge USA, eller den litt større enn som så?
Ja, nei, ofte så blir det å følge USA fordi at USA det eneste landet I verden som kan gi Norge og for så vidt også de andre europeiske landene troverdige sikkerhetsgarantier I møte med verdens største land, Russland, som også har like mange atomvåpen som alle andre land I verden til sammen. Så det klart den enorme makten til USA, den gjør jo at innflytelsen blir veldig stor, og at avhengigheten til Norge blir veldig stor. Så, men nå har jo Norge og USA felles interesser. Og de ligger ikke lenger I Afghanistan eller I Irak eller I Syria. De ligger I nordområdene. Så da det enklere for norske og amerikanske myndigheter å på mange måter samordne interesseporteføljen og fokusere på det som viktigst. Og for Norges del så det å være en lytte- og varslingspost for amerikanerne og for NATO, slik at vi hele tiden har kontroll på det farligste og mest dødelige og ødeleggende instrumentet som russerne besitter I sin verktøykasse, nemlig disse, som jeg nevnte, disse 9 strategiske undervannsbåtene som kan true amerikanere, amerikanske byer, Chicago, New York og Washington, eller Berlin og London og Stockholm og Oslo, I en situasjon hvor USA og Russland kommer inn I en krise hvor Putin setter de vestlige byene som gisler med disse atomubåtene, med disse rakettene, som amerikanerne ikke klarer å finne, fordi de ligger gjemt i Norskerenna, eller i Polhavet, eller i Nordatlanteren, et eller annet sted vi ikke finner dem. Det er jo det som er terrorbalansen. Den gjensidige, troverdige ødeleggelsesevnen mot en part som ønsker å angripe deg. Da klarer begge to å holde hverandre I sjakk da. Mutual assured destruction. Terrorbalansen fra den kalde krigen tilbake. Så det jo I det bildet der, tenker jeg, at Norge har sin strategiske tomteverdi, både sett med amerikanske og dermed også med russiske øyne. For russerne vil gjerne at nordmennene hjelper russerne, sånn som vi har gjort I alle år, med å holde disse amerikanerne, erkerivalene til russerne, på en armlengdes avstand. Og det har jo vi hjulpet russerne med I mange ti år siden vi ble medlem av NATO, som du nevnte, Lars, I 4. april I 49, med såkalte selvpålagte begrensninger, hvor vi legger begrensninger på hvor mye amerikanerne får være I Norge for å berolige russerne. Sånn sett så hjelper vi russerne med å sikre deres egen overlevelse når det gjelder den troverdige gjengjeldelsesevnen de har oppe på Kola med disse atomrakettene som amerikanerne så redd for. Og sett med russisk øyne så dette det viktigste utenrikspolitiske virkemidlet de har igjen, siden de har brukt opp alle de konvensjonelle styrkene I Ukraina. Så, nei, Norge spiller en viktig rolle da, som en strategisk front I forsvaret av USA, som en strategisk front I forsvaret av mange vestlige NATO-land. Vi et viktig transittland for amerikanerne, som gjerne også vil inn til Baltikum for å kunne berolige de allierte som fikk lov til å bli medlem I NATO der I 2004. Og for å komme inn til disse baltiske landene, så må man, litt farlig å dra gjennom Kattegat-stredet, for der ligger jo Østersjøflåten til russerne I Kaliningrad med å luske rundt med disse undervannsbåtene sine. Så det mye tryggere å komme inn gjennom Trøndelag da, eller gjennom Ofoten, Narvik, over Ofotbanen og inn til Sverige derfra, og så beskytte Baltikum fra Sverige og Norge og Finland da. Så det blir vi under en viktig sånn sett da, transittplass for, for amerikanske beredskaps- og forsterkningsstyrker som skal komme seg over Atlanterhavet da fra USAs østkyst. Og så vi jo selvfølgelig et viktig springbrett for amerikanske operasjoner som hele tiden opererer ut fra Andøya for eksempel med maritime patruljefly eller ut fra Tromsø med undervannsbåter og disse båtene og flyene de lusker rundt I Barentshavet for å ha kontroll med disse russiske strategiske undervannsbåtene. For ikke, hvis ikke Norge har kontroll på disse båtene så får jamme amerikanerne ta skjeen I egen hånd og fikse opp selv hvis ikke nordmenn har nok fartøy og mannskaper og båter til selv å ha kontroll I dette nærområdet. Så dermed vi også et viktig springbrett for amerikanske operasjoner inn mot Russland, og jammen har vi ikke også blitt etter at noen, antagelig kanskje ukrainerne, sprengte Nord Stream 1 og 2 gassrørledningen I september 22 I Østersjøen. Da har vi plutselig også blitt en mye, mye viktigere strategisk energileverandør til Europa. Vi jo den viktigste leverandøren til Tyskland og EU. Tyskland, ikke sant? Verdens tredje største økonomi. Så når de sprengningene inntraff I Østersjøen I september 22, da var det to land spesielt som var veldig interessert I å hjelpe Norge, for Norge kan ikke hjelpe seg selv, siden vi ikke har noe særlig fly og båter og beskytte de 8800 kilometerne med gassrørledninger som strekker seg rundt omkring I Nordsjøen, og det var Storbritannia og Tyskland. Så de kom opp med maritime patruljefly og fregatter for å hjelpe Norge med å overvåke disse gassrørledningene da. Så vi jo en strategisk energileverandør også, så da vi altså tre ting da. Vi fire ting da. Vi strategisk energileverandør, vi en viktig lytte- og varslingspost for amerikanerne, vi et viktig springbrett for amerikanske operasjoner, og vi et viktig transittland for NATO når allierte styrker skal gjennom Norge for å beskytte dels Polen med Baltikum og Finland og Sverige.
Ja, nå jo både Finland og Sverige blitt medlemmer I NATO. Og de har jo forlatt nøytraliteter og ikke-allianseprinsipper som de har hatt tidligere. Hvordan tror du deres inntreden I alliansen påvirker dynamikken som I NATO og den strategiske kapasiteten de har hatt, eller har?
Ja, vi får jo igjen bare bøye oss I støv og takke Putin så mye for at han hjalp disse viktige nabolandene våre inn I vår samme forsvarsallianse. Så sånn sett har vi fått et helt nytt Nordeuropa, altså under den kalde krigen forrige gang, så hadde man en nordisk balanse, hvor Sverige og Finland var mer eller mindre nøytrale, mens Norge og Danmark var de to mest skeptiske NATO-medlemmene med disse selvpålagte begrensningene som nektet amerikanerne å være alt for mye I landene våre. Så da fikk du en buffer mellom Sovjetunionen og USA som gjorde at den stormaktsrivaliseringen med atomvåpen og spenning, den fant ikke så like mye sted i Nord-Europa, fordi vi hadde da denne bufferen hvor alle disse fire nordiske landene selv hadde store militære styrker. Altså Norge var jo for eksempel det landet under den kalde krigen som kunne mobilisere størst prosentvis andel av befolkningen inn i de militære styrkene, og Sverige for eksempel hadde jo verdens fjerde største luftforsvar. Finland kunne også mobilisere enorme mengder av sin befolkning på rundt 5 millioner inn i militæret. Sånn det ikke lenger. Nå står USA med et mye sterkere militært fotavtrykk i hele Nord-Europa, og strekker ut de russiske styrkene langs en 2700 kilometer lang front som strekker seg fra Kola-halvøya i nord og helt ned til Kaliningrad sør, inne i Østersjøen. Amerikanerne har jo 37 støttepunkter og baser, områder inne i Sverige nå, og de har 35 sånne type støttepunkter inne i Finland, og vi har økt våre antall amerikanske punkter fra 4 til 12. Så sett med amerikanske øyne og med vestlige og NATO-øyne, så er situasjonen veldig, veldig fin. Sett med russiske øyne, så er den veldig, veldig dum. Tenk å ha alle styrkene i Ukraina, og så blir du samtidig truet av verdens mektigste allianse, som samlet sett står for over halvparten av hele verdens samlede militære utgifter, og dette er oppå til de 32 verdens, noen av 32 verdens rikeste land, som også står for over halvparten av all verdens verdiskapning. En formidabel motstander som russerne står overfor i dette viktige frontavsnittet her i nordvest Europa da. Så det er klart, dette har jo preget sikkerhetsdynamikken med at vi har fått utrolig mye mer sikkerhet. Jammen har vi mye å takke Putin for, dere. Både at hans egne militære styrker som kunne ha truet NATO, de ligger langt på vei nede med brukken rygg i Europas nest største land. Han har invitert amerikanerne tilbake i Europa med et fast og fint lederskap, framfor at amerikanerne bare dreide ned i Sør-Kina-havet og bare var der. Limet i NATO er tilbake. Alle bufferstatene til Russland, de er stort sett skremt inn i armene til Vesten, og to av de viktigste har vi fått inn i vår egen allianse, og til og med Tyskland, som ikke har valgt å bruke noe særlig penger på forsvaret fordi de er så skamfulle etter 2. verdenskrig. Verdens tredje største økonomi, også de vil nå bruke penger på forsvar. Og det er jo veldig godt nytt for Norge, for da kan vi også legge noen egg i den kurven, og ikke bare i en amerikansk kurv, i og med at vi strengt tatt helt ikke vet hvor USA vil gå i tiden som kommer. Så nei, vi har jammen meg mye å takke Putin for, altså for utrolig bra. Og hvis vi tenker på at Equinor tjener cirka 1 million kroner per minutt på å selge gass til skyhøye priser, så har vi altså fylt opp pensjonsfond utland med 16 000 milliarder kroner. Og for to år siden, før Ukraina-krigen, så var det bare 11 000 milliarder kroner. Så vi har jo også tjent enorme penger på dette her sånn. Så summa summarum, veldig bra. Og det, en trøst i det hele også, det ser ikke ut til at det russiske atomvåpenet heller virker spesielt godt. Putin og Medvedev har jo flere ganger liksom raslet med atomsabelen for å prøve å skremme Vesten fra å sende våpen og penger til Ukraina, slik at krigen kan dreie inn i et spor som favoriserer Russland. Men om den atomtrusselen har virket, det ser ikke helt sånn ut altså. Til tross for de atomtruslene så ser det ikke ut til at vi er redde. Vi bare fortsetter å sende mer og mer avansert forsvarsmateriell igjen. Ikke lenger M72 og hjelmer og enkeltmannspakker og skuldsikre vester, sånn som vi gjorde i starten. Men nå er det jagefly og avanserte stridsvogner og jeg vet ikke hva. Så det er dumt for Russland da, at heller ikke atomvåpene deres ser ut til å virke. Og det er sikkert fordi at amerikanerne er i Europa med sine atomvåpen. Og da snakker vi maktens språk. Språket som Russland og Putin respekterer og forstår. Så nei, summa summarum, så langt før presidentvalget i USA i november i år, så ser ting egentlig ganske bra ut, selv om russerne akkurat nå rent sånn taktisk på bakken i Donbass selvfølgelig er på litt fremmarsj. Det pleier de alltid være om vinteren i sine vinteroffensiver, og at ukrainerne sliter nå med lite ammunisjon, men jeg føler meg trygg på at den vestlige forsvarsindustrien, når de gradvis nå får hjulene i gang og begynner å produsere mer, så vil nok krigslykken etter hvert kunne snu til ukrainernes fordel. Men husk på, den vestlige forsvarsindustrien de siste 30 årene, den har jo bare lagd ammunisjon for å drepe opprørsbevegelser i Afghanistan og i Irak og sånne ting, og du trenger jo ikke så veldig mye ammunisjon til det, vet du. Så vi får se hva tiden bringer. Vi lever i spennende tider.
For å avslutte så kan vi jo spørre om dette. Hva tror du veien, du har vært mye inne på disse tingene, men hva tror du veien videre for NATO er? Vil viljen og evnen til å tilpasse og dermed beholde alliansen fortsette de neste 75 årene?
Ja, jeg tror det, men jeg er jo da litt biased. Altså, jeg har en binding, og min binding den ligger vel rent sånn mentalt at jeg er født sånn optimist. Så jeg har litt sånn problem med å være pessimist og kanskje alt for sånn sett negativ til dette her sånn. Men jeg tror det at det allianser liker, det en yttre trussel som binder medlemmene sammen rundt en felles interesse, nemlig å forsvare seg. Så lenge Russland oppfører seg som de gjør, så jo det bare gull verdt for NATO-alliansen. Og demokratiene, de kommer alltid litt sent inn i kriser, for de må diskutere og forankre og la dette moden opp i hodet før de tar beslutningene. Men når de først tar beslutningene, så pleier det å komme mye bedre. Og sett i forhold til en autoritær russisk økonomi, som langt på vei bare en råvareeksportør, tror jeg nok at Vesten og vestlig industri og vestlige liberale demokratier står seg mye, mye sterkere og klarer seg mye bedre i sånne krisesituasjoner enn det disse autoritære statene gjør. Så jeg tror at de aller fleste også i USA vil se at NATO som forsvarsallianse, den har tjent amerikanske interesser godt. Alternativet ville jo vært at man trakk seg ut av da denne alliansen, og da vil man miste innflytelse over Europa. Fordi da vil de ulike europeiske landene begynne å renasjonalisere sine egne forsvarsressurser i stedet for å få til en synergi under amerikansk lederskap. Og da vil du få et fragmentert Europa som sett med russiske øyne vil være en gavepakke, for da kan jo russerne spille disse ulike europeerne opp imot hverandre, en splitt og herske modell som gjør at man lettere sett med russiske øyne vil få mer innflytelse i Russland. Og da vil man også få mer, dette vil jo utrolig motivere særlig Kina. For dette jo et signal på at amerikanerne svake og på vei på å trekke seg ut av internasjonal politikk, og så en gavepakke på Kina som da kan ekspandere innflytelsen sin rundt Kina og Sør-Kina-havet og stenge de strategiske sjøveiene som knytter Stillehavet og Indiske havet sammen. At kineserne får kontroll på dette området. Dette et område hvor halvparten av verdens befolkning bor, over en tredjedel av verdens samlede verdiskapning skjer. Så hvis amerikanerne liksom tuller med NATO på en måte som gjør at Russland og Kina kommer på mer fremmarsj, så vil amerikanerne bli stengt ute fra disse strategisk viktige sjøveiene som USA er så avhengig av for å holde sin egen økonomi i gang. Og sett med Trumps øyne, så vil ikke dette være noen god deal. Så jeg tror, basert på dette resonemanget, at amerikanerne har en sterk egeninteresse av å opprettholde NATO som en viktig instrument for amerikanske nasjonale interesser. Og at det vil ha globale implikasjoner hvis de tuller det til for seg selv med å ødelegge dette instrumentet. For som sagt, det sender da signaler til Kina, Nordkorea, Iran og Russland om at det nå det bare å fortsette å øve presset, for vi ser et svagt USA som ikke villig til å stå opp for sine interesser. Så det mulig Trump kan da få til sånne kortsiktige dealer med disse autoritære statslederne, men det nok så kortsiktig at det på over tid vil undergrave amerikanske interesser. Dette tror jeg det brede tverrpolitiske flertallet i kongressen og i senatet vil se, og at de vil klare å hindre Trump fra å eventuelt gjøre noe sånt.
Ja, spennende tider vi har foran oss.
Uff, ja.
Helt til slutt så lurer vi på om du har noen anbefalinger til videre lesning eller lignende ting som kan omhandle det temaet vi har vært inne på i dag. Kanskje du har noe selv av bøker?
Ja. Ja, hvis du vil vite litt mer om Ukraina-krigen og de globale og regionale rammebetingelsene som kan forklare krigen og hvordan krigen har gått og sånne ting, så må jeg vel nesten bare anbefale min siste bok. Det er den jeg kommer først på. Jeg leser egentlig ikke så veldig mange bøker. Men den heter, hva heter den da? Ukraina-krigen, kanskje bare noe, jeg husker ikke. Den kom ut på fagbokforlaget i fjor, med meg som redaktør. Der det mange fine kapitler som kan gi litt mer innsyn om den største krigen vi har hatt i Europa etter 2. verdenskrig, og som har påvirket oss så sterkt, og ikke minst også påvirket NATO sin utvikling, og som på mange måter, sett med NATO sin øyne, har vært en gavepakke i forhold til å få limet tilbake i en velfungerende allianse. Så ja, det vel det eneste jeg kan komme på sånn i farta.
Supert. Tusen takk for oppmøtet, Tormod. Jeg synes det var veldig, vi var innom mange interessante og relevante temaer, og håper at podcasten var interessant for dere lyttere.
Takk for at dere hørte på, og følg med i feeden vår for nye episoder av Statsbøttekottet. Fight on the beaches, we shall fight on the landing ground, we shall fight in the field.
Statsbøttekottet. Vår skjønne er mer demokrati, mer åpnet, og mer statsbøttekottet.